Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Ísraelsher hefur endurheimt lík tveggja þeirra sem Hamas hefur haldið frá hryðjuverka árásinni 7. oktober 2023. Samkvæmt upplýsingum hernaðar yfirvalda og Sinn Bett leyniþjónustunnar náðust líkin tvö í þaulskipulagðri samvinnu aðgerð sunnanvert á Gaza. Báðir mennirnir munu hafa verið drepnir í árás á samyrkjubúið nýr Oss og hefur annar þeirra verið nafngreindur, hann hét Jar Jakob og var 59 ára þegar liðsmenn íslamska íhjart réðust á búið. Kona hans, Merav Tal og tvö börn voru látin laus samkvæmt ákvæðum samnings frelsun gísla á Gaza. Nafn hins hefur ekki enn verið látið uppi en fjölskyldu hans hefur verið tilkynnt að líkamsleifar hans séu fundnar. Þingmenn stjórnarandstöðu gerðu lítið úr verkstjórn ríkisstjórnarinnar og sögðu hana sundra þjóðin í stað þessa sameina. Stjórnar þingmenn töldu hins vegar ástæði til að fara bjartsýn inn í sumarið. Þetta kom fram í fyrstu eldhúsdags umræðum ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í kvöld. Ræðurnar sem fluttar voru í eldhúsdags umræðunum voru misjafnar að gæðum að mati þeirra Andrésar Jónssonar, Almanna Tengils og Andréu Sigurðardóttur, blaðamanns á Morgunblaðinu. Andrea sagði sumar ræðurnar hljóma sem þær hefðu verið samdar að gervigreind og Andrés sagði margar þeirra lítt blæbrigða miklar. Þau Andrés og Andrea voru sammálum að Sigríður á Andersen, þingmaður miðflokksins, hefði staðið sér best af ræðumönnum kvöldsins. Heilmargt má lesa eldhúsdags umræðurnar á vefnum okkar rúv.is og horfa á upptöku af þeim. Kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein var sakfelldur fyrir kynferðisbrot í New York í dag. Á fríunardómstóll ógilti dóm yfir honum í sama máli í fyrra.
Dómurinn sem var ógildur frá 2020. Þar var Weinstein sakfelldur fyrir nauðgun og annað kynferðisofbeldi og dæmdur í 23 ára fangelsi. Að mati áfrýjunardómstólsins fékk Weinstein ekki sanngjörn réttarhöld og því var farið fram á að réttar yrði yfir honum að nýju. Í dag var hann sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn Miriam Haley fyrrverandi aðstoðarframleiðanda en sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot á fyrirsætinni Kaju Sokola. Hann var einnig ákærður fyrir nauðgun en kviðdómur komst ekki einróma niðurstöðu með þann ákærulið. Dómarinn fór fram á að kviðdómur ræddi það áfram og hann á því eftir að úrskurða það.
Það var Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem tók þennan pistil saman og þá komið að veðri. Minkandi austan og suðaustan átt og rigning með köflum, hæg vestlæg eða breytileg átt, skýjað með köflum og smá skúrir á víð og dreif en rofar til sunnan og austanlands síðdegis. Hiti 8 til 17 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 alltaf á vefnum okkar rúv.is. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Tíma, Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than coal. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel.
Þú mátt snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt mátt hafa þínar bábíljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstags hraus. Þú mátt deila með hræslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild. Þú mátt hafa þín öfugstunu gildi. Það verður að hafa það. Við hatrið eru jú ansi skil. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjá. Þú trampar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjá. Þú trampar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega. Öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og rakklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þó hugvitið sé hátt Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálft Þú trompar ekki gleðin og haminguna Þó hugvitið sé tæplega hátt Allri veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þó hugvitið sé hátt Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft Þér ekki allt frátt að rífa þinn kjaft Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þó þú vitið sé hátt
í lífið með segja elskaði og tilbað alltaf var hún
Komdu með mér út að ríða Lengi hef ég fullt að býða Garú Garú Griður á lögum
I just woke up from a dream, Well, you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll find.
Ég heiti Sandra Barilli.
Ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum alla laugardaga á Rás 2 með morgunkaffið.
Frá klukkan 10 og fram að hádegisfréttum.
Og við fáum til okkar góða gesti.
Og spjöllum allt það sem að gerast.
Morgunkaffið, alla laugardagsmorgna á Rás 2.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Next flight, you can't talk me out of it. street where we used to see. It was all a dream. You thought I would fall back in your arms, but I lost my heart and the future's gone with it.
Just one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. There must be something we can work out. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room for one, a bottle of rum, with you and me together riding into the sun. Live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, I'll go anywhere. Take me where the wheels take me, far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me, any place today. Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, if you know how. The border's just a matter of time, yeah, now. I said, take me where the wheels take me, far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me.
any place today. Won't be long, Sacramento. Yeah, in the sun, I just might go. Whoa, I say I'm going to San Diego, San Jose, San Francisco. To hang by the bay, Sacramento. Yeah, all the way, I just might go. All the way to Mexico. Just might go all the way down to Mexico.
Við erum Rástvö. play safe. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þetta Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Liðsmenn Hamas eru sakaður að hafa myrt minnst 5 og sært fjölda palestínskra starfsmanna mannúðasamtaka Gaza eða GHF sem Ísraelsmenn reka með fulltingi bandaríkjana. Samtökin segjast óttast að Hamas hafi tekið einhverja gíslingu. Í yfirlýsingu samtakana segir að Hamas liðar hafi gert hrottalega árás á rútu með á þriðja tug starfsfólks sem var á leið til matar útlutuna stöðvarnar í borginni Khan Yunis á Gaza. En sé verið að afla gagna árásina sem GHF fordæmir af öllum mætti. Þetta voru hjálparstarfsmenn, feður, bræður, sinir og vinir sem hættu lífi sínu dag hvern til að liðsina öðrum segir í yfirlýsingunni. Róstur heldu áfram í norðuríska bænum Ballymena þriðja kvöldið í röð. Lögregla segir þær sprotnar af útlendinga andúð en mikil ólæti brutust út eftir að tveir unglingspiltar af rúmensku mættum voru handteknir og ákærðir fyrir nauðgun. Grímuklætt ungmenni báru eldað félagsmiðstöð í nágranna bænum Lame í kvöld sem lögregla og stjórnmálamenn hafa fordæmt harlega. Að minnstakosti 32 lögreglumenn hafa meðst í átökum við mótmælendur í Ballymena síðustu daga og 6 hafa verið handteknir. Breska ríkisútvarpi segir flugeldum, reiksprengjum og múrsteinum hafa verið kastað að lögreglumönnum í bænum. Íbúum Fljótsdalshrepps fjölgaði hlutfallslega mest milli 1. desember og 1. júní af þeim 62 sveitarfélögum sem eru í landinu eða 11 af 100 og 11 manns. Þetta kemur fram á vef þjóðskrár sem greinir frá því að á sama tíma fækkaði grindvíkingum 515 eða 36,6%. Íbúum Akureyrarbæjar fjölgaði 112, í Reykjanesbæ hefur fjölgaði 117 íbúa og í Árborg fjölgaði 236. Reykvíkingar voru orðnir 398 fleiri 1. júní en í desember byrjun eða alls 146.329. Kópavogsbúum fjölgaði 131 og á höfuðborgarsvæðin öllu búa nú 1380 fleiri en 1. desember, alls rúmlega 260.000 sálir. Alls eru skráðir íbúar landsins rúmlega 408.000. Dregið hefur til tíðinda fyrir unnendur bókanum prakkaran Einar Áskel sem hefur fylgt börnum allt frá því fyrsta bókin kom út í Svíþjóð árið 1972. Fjórum árum eftir að höfundurinn Gunnilla Bergström lést er von á nýri bókum ævintýri Einars Áskels. Bergström stíldi eftir sig nánast fullt klárað handrit og sonur hennar tók við keflinu og kláraði í samvinnu við sænskan útgefanda. Og veðrið minnkandi austan og suðaustanátt og rigning með köflum hæg vestlæg eða breytilegt skýjað með köflum og smá skúrir á víð og dreif en rofar til sunnan og austanlands síðdegis hiti 8 til 17 stig. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2. Oh,
Hlusta á Rás 2.